Labrīt! Ar jums kopā Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktore Sonora Broka. Deja plus pilsēta ir unikāls laikmatīgās dejas un arhitektūras antoloģijas projekts, kura tapšanā ir piedalījušās komandas no 5 valstīm – no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Francijas un Ukrainas. Deviņu īsfilmu bloks apvieno laikmatīgo deju ar arhitektūras objektiem visās 5 valstīs – no vēja plosītām krastalīnijām līdz mūsdienīgām mēkām, no avangarda arhitektūras līdz vēsturiskām celtnēm, šīs films piedāvā jaunu, neparastu skatījumu uz to, kā dažādu laikmetu un reģionu arhitektūras paraugi, kuriem ikdienas dzīvē varbūt nepievēršam uzmanību vai uztveram viņus kā nemainīgus statiskus, miedarbojas ar plūstamību. Šīs ēkas un objekti kļūst par dinamiskiem partneriem, dejotāju izteiksmīgā saspēlē, iedziļinoties arhitektūras un cilvēka emocionālajā rezonansē un atrodoties kaut kur pa vidu starp realitāti un ilūziju. Katarīna Gornostaja, Rūta Roņa Pakalne, Laura Dela Motele Grāna, Madli Lēne, Marta Pulka, Vadims Ilkovs, Valērija Soļehno, Līna Lužīta un Grēta Grinevičūte savās filmās ir radījuši tādas kā kustīgas versijas par Viļņas laulību pili, kādu privātmāju Jūrmalā, baseinu Bretaņā pašā jūras krastā, nesen kā pabeigtajā Tallinas kruīzkuģu terminālī, arī Rīgas cirkēkā, Kijivas Politehniskā institūta bibliotekā, Lietuvas Nacionālajā drāmas teātrī un Parīzes Dienvidaustrumu rajonu betona estētikā.